prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. Danas ćemo se baviti jednom temu koja je direktnije povezana sa autentičnim lekovima. Govorit ćemo nešto o takozvanoj komplijansi pacijenta ili adherenciji. To je pojam koji govori o tome koliko smo mi prihvatili lečenje lekovima, a o toj temi ćemo govoriti upravo zato što nešto slično postoji i kod biljnih lekova i kod lekovitog bilja. Radi se o tome da stepen prihvatljivosti određene terapije govori o tome koliko mi sami verujemo u tu terapiju. I sada, kakva je razlika između lekovitog bilja ili biljnih lekova i sa druge strane sintetskih lekova? Razlika je pre svega u tome da sintetske lekove dobijamo ipak u nekoj formi naredbe, odnosno izričitog predloga lekara. To se odnosi na one lekove koji su prepisani preko recepta i nama, dakle, čitav taj zdravstveni mehanizam preporučuje lek preko recepta lekara, a također preko samog čina izdavanja od strane apotekara. Tako da, dakle, jedan zdravstveni tim nama preporučuje da upotrebimo i da koristimo jedan lek od koga očekujemo određenu zdravstvenu korisnost. U slučaju da se lek nalazi na režimu slobodnog izdavanja, dakle bez recepta, mi ga kupujemo u apoteci i u toj varijanti je, dakle, naša volja inicijalna, a prisutna je naravno i volja apotekara, odnosno farmaceuta koji nam taj lek izdaje, jer farmaceut svakako da se nalazi u poziciji da nam da neku konkretniju sugestiju u pogledu leka koji tražimo. Ta sugestija može da ide čak i do te mere da predlog farmaceuta bude da odustanemo od korištenja tog leka koji se inače dobija bez recepta zbog određenih mogućih štetnosti. Kada je reč o lekovitom bilju, onda su obe te faze prepuštene našoj volji. Dakle, mi sami odlučujemo da li ćemo uzeti određeni čaj ili lekovitu biljku. Obično se lekovita biljka danas nabavlja u prodavnicama zdrave hrane, gde nažalost nema mnogo zdravstvenih preporuka i savjeta i uglavnom se radi o mehaničkoj, da kažem, trgovinskoj prodaji, i tada je naša odluka potpuno, dakle, zasnovana na našoj volji. Dakle, to su dve različite potpuno situacije posle kojih mi ulazimo, dakle, u tu fazu korišćenja, dakle neke aktivne supstance za unapređenje svoga zdravlja, a mehanizmi odlučivanja i opredeljivanja su, dakle, krajnje različiti.
Srce neće to, al se mnogo ne pitam, osme duši nacrtam, sebi ranu zašivam. U svakoj pori skrio si svoga mirisa, i kad sama ostanem, tvoje ime po mene, s tobom bolja postane. Da mi je da mi se vrati, moj dragi, moja ljubav i moj greh, sne ove da vrati, moj dragi, one dane, onaj sne, da mi je, da mi se vrati. da mi se vrati, moj dragi, moja ljubavi, moj gre na usne ove da vrati, moj dragi, one dane, ona i sve, da mi je da mi se vrati, moj dragi, moja ljubav se sve, da opet dobijem krila, nekako svila, pa da nastavim svoj let.
Generalno posmatrano, poštovani slušalci, danas se savremeno društvo nalazi u jednom stanju prekomernog posezanja za lekovitim sredstvima, bez obzira da se radi o lekovima ili lekovitom bilju, i taj fenomen polipragmazije ili polifarmacije, odnosno prekomerne upotrebe lekova, je izražen do te mere da danas predstavlja, kako za pacijente, tako i za profesionalce, problem po sebi ili problem za sebe. Smatra se da zbog neželjenih efekata lekova, dakle zbog štetnih efekata lekova, 20% pacijenata u bolnicama se nalazi na stacionarnom lečenju. Dakle, ako pogledate, odete u posetu recimo nekome u naš klinički centar i vidite sobu sa 5 pacijenta, da se pretpostaviti da jedan od njih petorice jeste tu zbog neželjenih efekata lekova. Jedna naučna studija koja je izvedena u Danskoj, inače se odnosi na uzimanje lekova u toj zemlji, smatra se da su lekovi treći uzrok smrti u Danskoj. A slično istraživanje postoji i u Americi, gde statistika pokazuje da posle srčanih oboljenja i malignih, da su lekovi na trećem mestu kao uzrok smrti pacijenata. Dakle, možemo zaista zaključiti da je prekomerno korišćenje i hemije i lekova izuzetno značajan problem, a ono čemu mi danas govorimo, dakle, jeste adherenca, odnosno komplijansa, to je saradnost pacijenta sa terapijom, i tu se pre svega misli na terapiju sa lekovima, jer je pacijent tu u poziciji da kada mu se lek prepiše i kada ga on podnio u apoteci, da kasnije se sam ponaša u odnosu na lek, nema nikakvu kontrolu, i obično se tada dešava jedna pojava da različiti pacijenti u različitim terapijama i sa različitim lekovima pokazuju različiti stepen saradljivosti. I to je sada principijalno nov problem, jer to sprečava, ako je terapija dobro osmišljena i lek izabran pravi lek, a pacijent nedovoljno sarađuje u tom smislu da ili ne uzima redovno doze ili uzima ređe doze, ili možda čak nekad obustavi da koristi neki od lekova, to je dakle sada nova količina neizvesnosti u terapijskom ishodu, što je problem i za lekara koji vodi terapiju pacijenta, a svakako je problem i za pacijenta koji naravno zna da ne uzima lekove onako kako su oni propisani, a svakako i nema neke mogućnosti da proceni da li je to dobro ili ne. Ta pojava da pacijenti neredno uzimaju lekove možda u nekom slučaju čak, ja ću izreći tu i retičku misao, bude i korisna, ukoliko naravno postoje određeni problemi zbog čega pacijent taj lek uopšte koristi. Ono što je interesantno, jedna misao predsjedavajućeg američkog udruženja hirurga, na jednom simpozijumu o unapređenju komplijansa u saradljivosti pacijenta u medikamentoznoj terapiji. Izrekao je zapravo jednu običnu misao da lekovi ne deluju ako ih ljudi ne uzimaju na pravi način, u pravoj meri, u pravo vreme, tako da čak i ako pacijent da tako kažem iskoristi ukupnu količinu leka, ali nije ispoštovao sve elemente kako to treba raditi, onda je to problem za efikasnost terapije. I tada govorimo da zapravo saradljivost pacijenta nije bila dovoljna u toj proceduri korištenja lekova, i to onda dakle dovodi zaista do novih neizvesnosti koje otežavaju s jedne strane i terapijski uspjeh za pacijenta, također i da kažem poslovni uspjeh, profesionalni uspjeh ove lekara. Šta su uzroci nedovoljne saradnje pacijenta? Različiti autori su istraživali dakle koji to faktori dovode do toga da pacijent ne učestvuje dovoljno u sopstvenoj terapiji. Pazite, znači pacijent zna da je to njegova terapija, zna da je dobio određena sredstva od kojih se očekuje lekoviti efekat, a ipak ih ne primenjuje u dovoljnoj meri. U većini slučajeva se dakle radi i o psihološkim razlozima, o socijalnim razlozima, radi se o nivou svesnosti pacijenta o sopstvenoj terapiji. I evo, ja ću vam predstaviti i neke faktore koji su vezani za same lekovi, za neke druge prosto slučajnosti, što sve ukupno dovodi do nedovoljne saradnje pacijenta. Jedan razlog je da prosto pacijent zaboravi da uzme lek, dakle iako on zna da treba da ga uzme, ali ponešan dnevnim procesom to zaboravi da uradi, i smatra se čak da preko polovine svih slučajeva je takav. Neka dublja analiza uzroka zaboravljanja je rađena u nekim drugim slučajevima i često se pominje psihološki otpor prema različitim dimenzijama upotrebe leka. Jedan od razloga je također i nerazumevanje ili pogrešno tumačenje uputstava stručnjaka. Ovdje dolazimo do fenomena da dakle pacijent ima pisano uputstvo, ima dakle i pismeno uputstvo za lek koje je veoma opširno, veoma detaljno. Sa druge strane, pacijent je imao usmene preporuke lekara, odnosno medicinskog zdravstvenog kadra, ali se ispostavilo također nešto vrlo interesantno. Naš pacijent koji je bio u ordinaciji kod lekara i dobio određen broj preporuka, savjeta ili informacija, istraživanja pokazuju da kako izađe iz ordinacije već se ne sjeća 60% informacija koje su mu upućene. Zatim, jedan od razloga za nepristajanje na terapiju ili njeno neuvažavanje jeste iskustvo sa nežnim dejstvima lekova koji nekad, ta nežna dejstva nekada budu teže od same bolesti. Potvrđeno je i da neprijetan ukus ili miris tog tehnološkog oblika leka može da bude razlog za obustavljanje ili neredovno uzimanje. Iako se farmaceutska industrija zaista trudi, nažalost, na sve moguće načine da i preko elementa prijatnosti korištenja leka podstakne njegovo korištenje. Ukoliko postoje ograničenja životnog stila iz domena higijensko-dijetetskog režima, kao što je na primjer uzdržavanje od alkohola i od cigareta, često se može dogoditi da će pacijent dakle obustaviti lek ili bar na kratko nego konzumiranje alkohola i cigareta. Jedan od faktora može biti i komplikovan režim doziranja ukoliko su čestiti međudozni intervali, tako da danas se ide na to da se ide na lek u tom smislu kada je o doziranju koristi jednom dnevno.
Kad me raspravljaju više želim te ja. Sve si mi ti, reci da si moja, reci mi, samo da čujem, jako me znam. Ti samo ti, reci da si moja, reci mi, i bit ću za uvijek s tobom ili sam.
Mogu biti faktori, poštovani slušaoci, da recimo pacijenti ili sve, kad smo to mi u pitanju, da ne sarađujemo dovoljno sa sopstvenom terapijom i ne uzimamo lekovita sredstva onako kako bi to trebalo, kako je preporučeno ili prepisano. Jedan od najvažnijih razloga jeste samo suštinsko psihološko neprihvatanje bolesti ili negiranje značaja bolesti. Dakle, ima pacijenta koji znaju da imaju određenu bolest ili zdravstvenu tegobu, ali jednostavno smatruju da to nije značno. I tu dolazimo do jednog vrlo interesantne karike, i to je moguća i naša velika šansa, jer evo o čemu se radi, poštovani slušalci. To se govori i o tome koliko je nešto znači i koliko je značajno. Interesantno je da mi možemo da poznajemo značenje nečega, ali da smatramo da to nije značajno. Iz tog razloga je jako važno, dakle, da postoji i adekvatna svesnost kojom se uvažava smisao, odnosno značenje problema kojim se bavimo, da bismo mogli da imamo jedan aktivan stav prema tome. Analiza je potvrdila i da ukoliko pacijent ne smatra da je lek dovoljno koristan i da ne može pomoći, da će ga neredovnije uzimati. Zatim, neki pacijenti smatraju da je poremećaj zbrinut dovoljno drugim merama, možda nekim opštim merama ili ishranom, i da je dovoljno tretirana, već i onda će prestati sa korištenjem mlijeka i to može dovesti do zdravstvenih problema. U nekim slučajevima pacijenti imaju zavisnost, imaju strah od zavisnosti od aktivne supstance. Dakle, sasvim neran strah da će i kada završe terapiju morati da koriste tu supstancu i kada im ona ne bude bila potrebna. Naravno, kod nas veoma često finansijski aspekt lečenja, odnosno finansijsko opterećenje je razlog da pacijent pokaže nesaradljivost sa farmakoterapijom. U nekim slučajevima, to su veoma zaista teški slučajevi za rešenje, pacijent je indiferentan jer ima jedan bezvoljan stav prema sopstvenom zdravlju. Zaista sa pacijentom koji nema volju ili nema dovoljno količine volje, operativne volje za ozdravljenje, odnosno bavljanje sopstvenim zdravljem, i najbolji lekar teško da će napraviti željeni rezultat. Postoje nekada banalni razlozi, banalne tegobe, su recimo povezane sa tehnikom uzimanja leka koji dovodi do toga da pacijenti ne sarađuju dovoljno sa svojom farmakoterapijom. Recimo, gutanje čvrstih lekovitih oblika možda bude problem za neke pacijente. Taj se doduše problem može rešiti tako da se uzme drugi organski oblik leka koji je u tečnoj formi. Zatim postoje stari pacijenti koji imaju problem motorne koordinacije prstiju i onda im je problem i otvaranje kutije leka ili doziranje sirupa. Ako imamo u vidu da postoje i složene tehnike inhalacije aerosola kod starijih osoba, pa je potrebno ipak raspolagati nekom minimalnom tehnikom, i to može da bude problem da pacijenti ne uzimaju redovno lekove. Jedan od razloga nesaradljivosti jeste ako lek prosto ne može se nabaviti na tržištu, ali ta situacija danas ne postoji jer se zapravo živimo u obilju ponude lekova svih vrsta. I još jedan faktor se ističe koji je ovako jako važan, a to je nedovoljno poverenje pacijenta u nadležnog zdravstvenog stručnjaka ili nevrovanju zdravstvenu instituciju. Dakle, to su snažni faktori koji mogu da dovedu do toga da pacijent ne sarađuje dovoljno i da samim tim se nađe u jednoj neizvesnoj situaciji, jer dešava se često da pacijenti ne saopšte lekaru informaciju o svojoj nedovoljnoj saradnji i jednostavno se osjeća neprijatno zbog toga. Lekar nema tu informaciju, terapijski proces ne ide u željenom pravcu ili željenom dinamikom, ali uprkos tome, dakle, ostaje taj jedan problem da se pojača poverenje između pacijenta i lekara, pri čemu je, dakle, iskrenost pacijenta jako važna, jako značajna da bi se mogli donositi pravilne odluke.
Oh, yeah.
jako boli tišina. Oči u oči bezbroj pitanja. Gdje smo pogriješili, draga? Da li je vrijedno ovog kidanja? Sve bi dao da znam. Pa sve bi dao da znam. Ti, to nisi ti, to nisu tvoje riječi, dobro znam. Ja, to nisam ja, već neko drugi.
Nastavljamo našu priču i naše glasno razmišljanje, poštovani slušalci, o saradnji pacijenta sa sopstvenom terapijom, pre svega sa sopstvenim lekovima ili prirodnim proizvodima. I evo da vam navedemo neke informacije o tome kako pacijenti razmišljaju kada je reč o lekovima i o uzimanju lekova i zašto dolazi do odstupanja od onoga što je na neki način preporučeno od strane lekara. Jedan parametar može da bude zapažanje efikasnosti leka, jer pacijenti se razlikuju u svojoj ubeđenosti, odnosno u svom poverenju u delotvornost. Da li će lek koji uzimaju ublažiti njihove simptome i normalizovati njihov život. I sada je tu važno da recimo taj to poverenje u efikasnost leka često može da bude vezano i za nekakve banalne aspekte. Ako je pacijent uzimao recimo već neki lek koji na primjer je u obliku tabletica crvene boje i ponovno dobije lek koji je iste boje, onda će po automatizmu njegovo poverenje biti nešto veće nego ukoliko to nije slučaj. Opasnost od sticanja imuniteta tokom vremena, po znaku navodi imuniteta, odnosno opasnost toga da će se pacijent navići na lek koji lekar prepiše, razlog je taj, ta zabrinutost kod pacijenta se javlja zato što lekari opšte prakse po poziciji na kojoj se nalaze propisuju pojedine grupe lekova i su više često. To se recimo misli najčešće na antibiotike, odnosno na antimikrobna sredstva, i oni zaista jesu u prekomernoj upotrebi i Evropska unija se sada nalazi u permanentnoj aktivnosti posticanja zdravstvenih profesionalaca, ali i pacijenata na racionalnu upotrebu antibiotika. Znamo da i sami pacijenti veoma često pokušavaju da nabave antibiotike po apotekama bez recepta, dakle pokušavaju da sami sebi odrede antimikrobnu terapiju, što je potpuno pogrešno. I zvanične statistike pokazuju da na našim balkanskim prostorima potrošnja antibiotika je nerazumno visoka. Iz tog razloga mi smo i područje gdje postoje daleko pozitivniji uslovi nego u EU za razvijanje rezistentnih mikroorganizama, što je onda posebno daleko veći problem sam po sebi nego onaj osnovi zbog koga su se antibiotici koristili. Ima pacijenta da imaju asocijaciju na neprirodnost proizvedenih lekova. Dakle, ljudi koji možda, što je dobro, su snažni okrenuti prirodi i sa druge strane imaju odbojnost prema svemu onome što je sintetsko i zbog toga se kod njih javlja asocijacija da ti sintetski lekovi mogu biti štetni. To je nešto što je vrlo opravdano. Onaj banalni komentar koji se često može čuti od pacijenata da lekovi koriste, ali svaki lek koji koristi može i da škodi, i da veoma često istovremeno neki lek koji donosi benefit zbog koga je prepisan istovremeno proizvodi neželjeno dejstvo koje može da napravi štetu, čak do te mere da na kraju ukupna korisnost bude pod znakom pitanja. Strah od rizika za opasnost, to se misli na lekove koji mogu da izazovu farmakološku zavisnost. Smatra se da 30% pacijenta koji imaju hroničnu terapiju, dakle recimo leče se od asme, od hipertenzije, od hroničnih bolova, od reumatizma, od povišenih lipida i tako dalje. Dešava se često da trećina od 30% pacijenta lekove je spremno da spontano nazove otrov. Sljedeći fenomen koji je direktno vezan za pacijente i njihovu odanost terapiji jeste da sami pacijenti pokušavaju da analiziraju svoje pozitivne i negativne percepcije o lekovima i vrše sopstvenu analizu procjene rizika i koristi, odnosno troška korištenja određenih lekova, i na taj način povećavaju svoju dilemu koja se operativno pokazuje kao nedovoljna saradljivost sa farmakoterapijom, neredovno uzimanje, promjena doze i nekada čak i obustavljanje terapije. Već smo napomenuli da upravljanje svakodnevnim životom je jedna naša čvrsta navika i da naše navike su jedan prosto gvozdeni režim našeg dnevnog ponašanja. Ukoliko terapijska procedura bitno remeti naš svakodnevni životni stil, onda dolazi u sukob sa našim navikama i mi smo spremni da tu terapiju na neki način minorizujemo. Ukoliko postoje neslaganja između percepcije rizika od strane lekara i pacijenta, najčešći ishod je taj da pacijent smanjuje saradljivost sa terapijom, i sve to, dakle, poštovani slušalci, dovodi do vrlo značajnih neizvesnosti, a ono, dakle, čega moramo biti svjesni jeste da je terapijska procedura i lečenje bolesti veoma jedan složen međuljudski odnos, jedan veoma složen odnos međuljudskih očekivanja, moći i stepena informisanosti. Odnos je vrlo dinamičan i iako se, dakle, pacijent i lekar kada se nađu u ordinaciji na neki način prave i pismeni i usmeni dogovor o zdravstvenoj sudbini pacijenta, pored toga, dakle, u kasnijem toku aktivne farmakoterapije koju pacijent primenjuje, često dolazi do jednostrane izmene, dakle, ponašanja pacijenta, zavisno, evo, navili smo, dakle, jedan ogroman broj faktora može da utiče na to, i zato je, dakle, važno da se sama terapijska procedura sprovodi i posebno ugovara na što kvalitetniji način, i sve to, poštovani slušalci, govori o tome da jedna disciplina koja bi se zvala individualni zdravstveni menadžment, a koja bi trebala da podrazumeva sve one aktivnosti, zatim veštine i znanja koje bi pacijent trebao da ima da bi koristio zdravstvene resurse na što bolji način, primjereno sopstvenom zdravstvenom problemu i očekivanjima koje ima. To dalje dovodi, dakle, do nas asocira na to da i taj neki fenomen da pacijent sa svoje strane u komunikaciji i u relaciji sa zdravstvenim personalom, pre svega sa lekarima i farmaceutima, pravi što kvalitetniji dogovor u koji veruje i koji će zbog toga, ako je kvalitetno napravljen, biti jedna baza, jedan osnov za njegovu dalju uspešnu farmakoterapiju. Podsjetit ću vas još jednom, poštovani slušalci, da između sintetskih i prirodnih lekova, kad govorimo o našim odnosima prema njima, postoje vrlo velike sličnosti, da je prednost prirodnih lekova u tome što mi imamo prirodno verovanje u prirodne lekove, koje također može da se zloupotrebi. Sa druge strane, sa razvojem naše civilizacije, vrlo je normalno da pored prihvatanja kod nas raste otpor prema svemu onome što je neprirodno i nije autentični predstavnik prirode. I evo na kraju da iskažem možda još samo jednu svoju procenu, da danas gotovo najveći problemi u lečenju lekovima su upravo preveliko korištenje lekova, prevelike je inicijative i pritisi da se lekovi koriste, počeo od farmaceutske industrije do ostalih faktora zdravstvenog sistema. A sa druge strane, jedan ogroman problem postoji kada sada posebno prirodne lekove, u tom smislu da se prirodnim lekovima daje neočekivana moć i na taj način se realna moć prirodnih lekova relativizuje. I naravno, poštovani slušalci, znanje pacijenta i, dakle, bonitet profesionalca, zdravstvenik, treba da budu glavni mostovi preko kojih će preći sve naše inicijative koje bi trebali da dojde do toga da imamo jedan kvalitetan i punovredan odnos prema svom lečenju, bez obzira da li se ono realizuje sintetskim ili prirodnim lekovima. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.
Smila, lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele na polju, znam da ti šalije. Još su ti vredni obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na listu piše čija si, samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele na polju, znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Zalud mi kriješ lice, znam te oči izdajice, sve si odglumila. Isprljana poljupcima, otrovana dodirima, znam da si lagala. Zašto ti je to
trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Ja sam ti u sne umorne i sve što kažeš znam da nije. Kad su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Ja su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su te suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Čija si?
mogu više od mojih suza. Padaju kiše, ne mogu više za njih. Znam, kasno je da dušu zatvorim. Znam, nemam s kim, ne mogu više za njim. Možda bi vratila za svoje poljubce, na njega ih potrošila ludila. Korak me izdaje, sjeta se odaje, da neko zna u gradu gde se sreća prodaje. Ne mogu više, ne mogu više.